Пярсцёнак. Гэты пярсцёнак некалі належаў Амяльяну, дзядзьку жонкі прапраўнука Міхала. У дзень, пасля якога святло месяца растварае цемру на сцяжынках, Амяльян знайшоў у полі бліскучы пояс. Яго залатыя ніткі усміхаліся сонцам і грэлі пальцы, а роспісы раскрывалі таямніцу свабоды і шчасця. Але не паспеў ён схаваць той пояс, як перад Амяльянам з'явіўся кладнік, гаспадар каштоўнай рэчы. Яго незвычайна прадаўгаватая галава з запалымі шчокамі была пакрытая залатым каўпаком, які водбліскамі зрэдку асляпляў нібы начны маяк, і ад цяжару якога галава кладніка ўпіралася ў плечы. Хударлявае цела амаль цалкам хаваў срэбны кафтан, які грэў узімку, а ўлетку захоўваў прахалоду. На нагах, якія ён з цяжкасцю перасоўваў, красаваліся срэбныя чаравікі з фігуркамі птушак на мысках. Кладнік абапіраўся на высокі кій, верхавіну якога вянчала залатая булдавешка ў выглядзе галавы мядзведзя з мноствам каштоўных камянёў, празрыстых, зялёнага, чырвонага і белага колераў. Кладнік запатрабаваў вярнуць яму пояс, але Амяльян выправіў яго шукаць вялікую таямніцу праз тры княствы і адно каралеўства да дуба, ствол якога абмывае мора, і ў каранях якога схаваны куфар, вечка якога зроблена з пяці відаў дрэва. Бо дарагая знаходка ўжо адгукнулася звонам у грудзях Амяльяна. Тады кладнік паабяцаў наўзамен адарыць незнаёмца скарбамі продкаў. І Амяльян пагадзіўся. Перш кладнік загадаў узяць усе манеты з дому і закапаць іх глыбей за тры локці ў самы дажджлівы летні дзень на вяршыні 9-го пагорка на поўнач ад двара Амяльяна, каб улагодзіць зямлю, гаспадыню скарбаў. Затым прадаць усю худобу, а на гэтыя грошы наняць 9 мужыкоў, якія будуць капаць ад поля да лесу на паўлокця ў глыб, каб багаццю было лягчэй вызваліцца земляных кайданоў. Калі ў Амяльяна ўжо нічога не засталося, акрамя маленькага пярсцёнка, кладнік апавёў яму, як вырасціць клетніка, які абавязкова адшукае скарб. На пачатку Амяльяну давялося 3 сотні дзён шукаць чорную 7-гадовую курку, вочы якой гарэлі знічкамі. Затым ён чакаў 5 разоў па 3 сотні дзён, пакуль яна знясе яйка па форме як ракавіна, па месцы як дом, па колеры як ноч. Пасля гэтага яшчэ 3 разы па 3 сотні дзён ён выношваў яечную ракавіну пад пахай, як жанчына выношвае мужчынскі дар. На апошні дзень з яйка вылупіўся маленькі змей. Гэта і быў клетнік. 3 сотні дзён Амяльян нічым яго не карміў, толькі паіў ранішняй расой і начной свежасцю. За гэты час клетнік вырас у 3 сотні разоў. Ягоная луска пералівалася агнём і золатам гэтак ярка, што глядзець балюча. А крылы былі такія вялікія, што маглі загарадзіць нябеснае свяціла. На наступны, апошні дзень кладнік загадаў накарміць клетніка яечняй, якую трэба было пасаліць 5 кулакамі. Так Амяльян і зрабіў, бо не ведаў, што ад солі клетнікі злуюцца больш за ўсё на свеце, нават болей, чым ад пустых камянёў. Раз'юшыўся клетнік так моцна, што абрынуў вогненнае дыханне на дом гаспадара, ды потым паляцеў шукаць вялікую таямніцу праз тры княствы і адно каралеўства да дуба, ствол якога абмывае мора і ў каранях якога схаваны куфар, вечка якога зроблена з 5 відаў дрэва. А Амельян застаўся без дабра, без складніка, без клетніка, без скарбу і без хаты, толькі з маленькім пярсцёнкам. Мастацкі падкаст па кнізе Кірыла Стаселькі «Пімкі» агучвала Крысціна Дробыш.